ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami.
Il giornata Taiban nel Aukom al program Ihor ta' maġdida dan huwa program miġjub lilkom mill-Caritas Malta. Nfakkarkom li qegħdin miegħi Eleanor Borg u bħal kull nhar ta' ġimgħa aħna jkollna l-mistiddin tagħna biex inħarsu lejn temi diversi illi jista' jgħinuna fil-ħajja ta' kuljum. Tana nafu kollha kemm aħna li għaddejn minn din ir-realtà tal-pandemija, nfakkarkom biex tuħdu ħsieb il-xulxin u tamlu dawk il-prekawzjoni kollha li għandkom bżonn biex intom ma timirdux u anka tipproteġu lill-maħbubin tagħkom u anka lill-komunità kollha. Ġifieri nagħmlu il-passi tagħna u nuħdu dik ir-responsabilità aħna wkoll. Illum qegħdin hawn ukoll ma' żewġ mistednin u ħanitkellmu fuq l-importanza tal-ikel u tal-eżerċizzju fiżiku. Aħna kif konna naraw tul dawn il-programmi ħdimna naqra fuq il-kriżi, tkellimna fuq il-kriżi ma' diversi professjonisti li ġew hawnhekk u anka tkellimna fuq ir-reżiljenza. Imma ma nsawx ninsaw li aħna rridu nuħdu ħsieb ukoll li nanfusna mill-lat ta' fiżiku, il-fiżjoloġija tagħna li wkoll tħalli impatt fuq il-psikoloġija tagħna. Ġifieri aħna x'niklu l-għażla tagħna ta' kuljum. L-impatt li ħalli fil-fiżjoloġija tiegħi meta jiena nikol xi ħaġa, aħna ngħidu we are what we, dak li qed niklu aħna nkunu. Jifri anke mill-lat tal-eżerċizzju aħna l-ġisem tagħna huwa magħmul biex iċċaqlaq u għal din ir-raġuni rridu naraw ukoll x'instgħu nagħmlu ta' kuljum biex insostnu dik l-enerġija u nżommu wkoll lill-ġisem tagħna b'saħħtu biex anke meta jkollna nimirdu jew kien jista' jkun nilqawlu l-mart aħna nkunu preparati wkoll. U iktar u iktar għaddejjem minn din ir-realtà tal-pandemija irridu nitalmu naqra iktar ta' kif inġibu ruħna ta' kuljum u kif nuħdu ħsieb lilna nfusna. Mela magħna għandna l-professuressa Suzanne Piscopo li hija lecturer università. Grazzi tal-li qiegħda.
Grazzi tal-istedina.
Grazzi. U Miss Karen Schranz li hija psychotherapist kif ukoll coach illi taħdem ma' kumpanija privata u tgħin in-nies jitalmu kif għandhom jieklu u wkoll jużaw l-eżerċizzju biex huma jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom u anke l-fiżjoloġija tagħhom u l-aspett fiżiku tagħhom ikun iktar komdu. Għandur naqra fuqkom, professoressa Suzanne Piscopo, tajdinna naqra dwarek ix-xogħol tiegħek fl-università, ġieli wkoll għamilt ir-riċerki wkoll ma' l-Caritas, ġifri aħna nafuk sew fil-Caritas u nirringrazzjak tal-ħidma siewa li tagħti lilna. Tajdinna naqra fuqek, professoressa.
Mela, interessanti, grazzi tal-li anka semmejt li ħdimt magħkom bħala l-Caritas ukoll, ħanibda minn dik, infatti jiena il-background tiegħi huwa ta' edukatriċi, però edukatriċi fis-sens ta' mhux biss fl-iskejjel ma' edukatriċi ukoll fil-komunità. Allura barra li nagħmel ix-xogħol università li nipprepara pereżempju dok li ħajħu għall-liema tal-home economics jew inkella nipprepara l-għallliema li jkunu ħajjamu fl-iskejjel primarji jew anka fil-kindergarten dejjem imma mill-aspett ta' ħajja sana, ikel tajja pas-saħħa, stil ta' ħajja li tagħżel inti biex inti tkun b'saħħtek u anka l-għażliet li tagħmel biex anke tieħu kura mhux biss tiegħek innifsek u tal-maħbubin tiegħek imma anke tal-ambjent naturali ġbidik ideja ta' sostenibilità. U dan naħdem minn ħanejtek dan il-għan u kemm parti integrali mis-xogħol tiegħi hawnhekk l-università, imma anke fil-komunità nagħmlu diversi korsijiet għall-adulti li jiffukaw fuq din il-ħaġa ta' kif tagħżel ħajja sostenibbli. U anke mal-Caritas għamilna xi riċerka biex wieħed jara wkoll tikkwantifika ħanejtek kemm tiswa li tgħix din it-tip ta' ħajja, tip ta' ħajja sana, tip ta' ħajja li ħatejnek tkun b'saħħtek tipprevent ċerta mard li ħatejn ukoll l-ambjent naturali biex ukoll tipprotiġjih u ma tħallix li jew tagħmel il-ħanejtek il-parti tiegħek biex inti l-ambjent naturali ma jinqerġ. Dawk huma ftit mill-affarijiet ħanejtek li nitlu fihom forsi l-ġżar tal-aħħar hawn min jaf ukoll il-karattru Fon sulfenek li huwa karattru maħbub ħafna mit-tfal. Li dan naħluq nħina u r-raġel tiegħi Michael Piscopo u l-għan prinċipali dak kien li nħeġġu l-tfal li jaslu stil ta' ħajja sana kemm minnaħa ta' ikel u kemm minnaħa ta' eżerċizzju fiżiku u li napprezzaw in-natura naħseb li kienet waħda mill-iktar affarijiet importanti wkoll meta tapprezza n-natura inti ħatrax ħatiħu minna imma inti ħatara wkoll x'tista' tagħti lura biex tieħu kura tagħha.
Huwa importanti ħafna u nirringrazzjak ħafna minna anke min jaħdem magħkom ġifieri dan is-settur għax importanti li dejjem nfakru lilna nfusna kemm mu importanti l-għażliet tagħna ta' kuljum, kemm għalilna flikel l-eżerċizzju kif ngħixu semmejt in-natura li aħna nuħdossib l-ambjent ukoll, li aħna nuħdossib id-dinja tagħna għaliex dinja d-dar tagħna jekk ma nuħdossib dawn l-affarijiet minn nfusna anke fuq livell esterjuri speċi tal-estern tagħna inbagħtu kollha kemm aħna bħala nies fuq livell individwali u anke bħala komunitajiet u nazzjonijiet ġifieri. Karen, għandur naqra fuqek. Grazzi tal-li edaw. Tajdinna naqra ek minn int il-background tijak u x'tagħmel?
Jiena psychotherapist, ili naħdem naħseb xi 20 sena.
So,
u il-hobby tijaj huwa l-fitness. Inħobb nagħmel exercise kuljum, imur il-ġim, nimxi, nidri, għandi ħafna injuries bħalissa sew qed noqgħod ftit lura, imma minn dejjem kont inħobb l-exercise, minn dejjem kont insib li meta nagħmel l-exercise inħossni aħjar, inħossni b'saħħti, inħossni powerful, inħossni ħafna iktar enerġija. So xi 3-4 years ago xtaqt nistudja iktar fuq l-exercise biex inkun naf eżatt x'qed nagħmel għalija n-nifsi. And għamilt kors ta' personal trainer u fitness instructor. U sibt job ma dil-kumpanija li naħdem maħa, it's a foreign company, u sirt coach fuq il-program tagħhom. U that way jisni I joined il-passion tiegħi, il-hobby tiegħi tal-fitness mal-xogħol tiegħi.
Il-psychotherapy.
Il-psychotherapy, because
jikkumplementa.
Eżatt, jisek taħdem fuq il-fitness tal-mind and body flimkien. At the end of the day, aħna ma nistax nisseparaw il-fitness ta' moħħna u tal ġisimna. So this is keeping it all.
Marru ħaġa waħda hija realtà holistika.
Walek
importanti aħna li naqduhom, dawn xi kultant naħseb ma nindunawx kemm importanti. Jiena niftakar meta bdejt l-istudju tal-psikoloġija tiegħi bdejt iktar naraf l-importanza tal-ġisem u l-moħħ kif jaħdmu flimkien u dak li nikol u dak li naħseb u kada kif inġib ruħi. Hija realtà li ħaġa tikkomplimenta l-oħra u għalhekk qegħdinna llum biex nippruvaw nagħmlu naqra iktar għarfien fuq din ir-realtà. Rrid ngħidlek Karen li hobby sabiħ. M'hemmx li ħafna minn għandna dan il-hobby tal-eżerċizzju.
Minn dejjem anke meta kun żgħir l-unika premju l-iskola tal-isport kont.
Ma premju importanti skur, ġifieri. U nasib dik xaġi sabiħa wkoll fl-iskejjel napprezzaw li għandek l-aspett akademiku, studenti akademiċi ma' dik il-ħajja inti wieħed qed jipprepara l-istudenti għall-ħajja kemm tru pereżempju l-sports u l-eżerċizzju. Suġġetti bħal home economics fejn inti qed tgħallimhom kif jieħdu kura tagħhom, jeżgħu r-riżorsi tagħhom b'mod tajjeb, eċetera. Dawn kollu huma suġġetti essenzjali u x'veru il-life skills. Li torbot ħafna ma' dak li qed nitkellmu llum.
That's right. So what I do. Għanibda naqra fuq l-ikel, Professor Suzanne. Aħna najdu ħafna, we are what we eat, dak li nażel li nikol jamni. Kemm vera din is-sentenza mill-perspettiva tiegħek ta' l-istudji tijak, tal-riċerka tijak, ankint, għax aħna nistgħu ngħidu imma mbagħad x'qed nagħmlu, għax anke jien nista' nippritika ma x'qed nagħmel fir-realtà fil-ħajja tiegħi, anke jiena nipprova nagħmel dak l-alignment biex nippritika ma nagħmel ukoll. That's right. Inti x'taħseb fuq dan?
Le, ir-realtà hija iva. Li inti dak li ħadd jiekol, dak li ħadd jixrob, qed ngħid tiekol anke dak li ħadd jixrob, ħajibni lill-ġismek. Saħna vera, hemm l-element ta' ġenetika, jiġifieri ċerta affarijiet aħna nitwieldu b'ċerta ħentek pattern, ġisimna il-ħadma tal-ġisem ħan nitwieldu biha, però dik il-ħadma mbagħad aħna nistgħu ngħinu ħafna mhux qed ngħid 100%, imma nistgħu ngħinu ħafna biex id-DNA tagħna, l-ġins tagħna, naraw xa jiġri. Għaliex għax inti skont x'tiekol Wan ħa tgħin il-ġismek biex jinbena b'mod tajjeb, b'mod li hu b'saħħtu, b'mod li jiflaħ qed ngħidu muskoli qed ngħidu ċelloli iktar ħaġa bażika li tkun ċellola b'saħħitha sa kull ċellola għandha funzjoni, għandek funzjoni ċellola ta' muskola tal-muskoli mod u ċellola tal-immune system mod ieħor pereżempju, jew ċellola ta' ċerta ormoni li jgħinu biex ġisimna jkollu ċerta. Jaħdem ċerta mod, jgħidu ħna l-insulina u t-ħaddim ta' t-sokkor. Iġviri inti mela dak li ħadd jiekol ħadd taffetwa fuq l-iktar livell bażiku wkoll il-ċelluli kemm ħajkunu b'saħħithom u jagħmlu dak ix-xogħol tajjeb. Dak li ħadd jiekol ukoll però jgħin ħafna barra mela biex tibni ġismek, ok, il-muskoli l-għadam, eċetera, eċetera, l-ormoni, il-parti differenti ta' ġismek jinbnew sew. Ħajjajn ukoll biex jekk inti ikollok xi kondizzjoni li forsi ġisem tiegħek kif inti qed tgħix isir ta' ħajja mhux li kelbissim anke forsi l-eżerċizzju fiżiku. Jew inti l-ambjent fejn inti forsi hemm ambjent tossiku hemm ħafna tħaħen, eċetera. Aħna milli kelli nieklu nistgħu ngħinu biex innaqsu r-riskju għal ċerta mard. Jiġifieri ikelli ħajjejn biex jipproteġina ħalli aħna jekk aħna qegħdin f'sitwazzjoni li qed inżidu r-riskju għal ċerta mard, dan li kell ħajjejn biex inaqqas dak ir-riskju. Mela għandek biex tibni ġismek b'saħħtu biex tnaqqas ir-riskju għal ċerta mard, u mbagħad it-tielet ħaġa wkoll hija jekk inti għandek ċerta kundizzjonijiet, pereżempju pressjoni għolja, kolesterol għoli, inti tista' tiekol ċerta ikel li ħajjejn biex dik il-kundizzjoni jew actually it-taffija. Jiġifieri tersa iktar lejn normal terġa'. Jew għall-inqas ma tħallix tiggrava. Dik hija, jiġifieri u dik hija xi ħaġa importanti x'inti jekk għandek kolesterol għoli tista' tgħinni lek innifsek mid-dieta tiegħek pereżempju biex tnaqqas dak il-livell ta' kolesterol. U tista' allura mhux hekk biss imma tgħin biex ma jgħolix iktar, għax jekk ħajgħol iktar ħadd tiggrava s-sitwazzjoni. Jiġifieri għandek dawk tliet aspetti fiżjoloġiċi. Però ma nixtieqx ninsa ngħid ukoll li l-ikel, ħanajtek għal ħafna nies, u forsi aħna wkoll bħala nies mediterrani, imur oltra mill-ħagġa ta' il-fizjoloġija, ġvili ġismek ikun qed jaħdem sew, eċetera. Imma dik il-ħagġa li l-ikel jagħtik pjaċir. Li l-ikel hija xi ħaġa li tagħtik pjaċir li ġeneralment waqt li qed tiekol anke inti stess tħossok iktar rilassat, tħossok komdu, qed jew xi ħaġa li tagħtik pjaċir lilek, speċjalment jekk tagħmilha ma' nies maħbubin, ħbib eċċetera, ġifieri dik il-ħaġa li tkun soċjali hija importanti wkoll. Ġifieri dik ma rridux ninsew li hemm dak l-aspett ukoll soċjali ta' meta inti qed tiekol. U meta inti wkoll qed tipprepara l-ikel. Ma forsi nkollna ċans nitilna iktar qudiem iktar tard fil-programm.
Hemm it-toma tajba, hemm il-inuħdu gostin, forsi intom xi ħaġa partikolari, hemm il-ġabra, il-familja tinġabbar madwar il-mejda, forsi festin, żgħir, sabiħ u anke importanti wkoll forsi l-għażli tal-ikel. Imma qed naħseb waqt li qed titkellem, professoressa, l-importanza li aħna narfu fejn aħna, jekk jiena pereżempju ma nafx, forsi il-fatt li mmur regolari għand it-tabib biex nifhem fejn jien, ħalli jekk jiena naf li għandi forsi kundizzjoni partikolari jew illi forsi mhix għalejn dik ir-realtà x'nista' nagħmel imbagħad biex intejjeb is-sitwazzjoni tiegħi, l-kundizzjoni tiegħi. U li kell minn dak li tgħid li tantu bażiku hija xi ħaġa ta' kuljum li nistgħu nagħżlu kuljum ili tista' tgħinni.
Ħafna, ħafna.
Issa dil-awareness li jista' jkollna fuq dawn l-għażliet. U l-fatt li qed tgħid ukoll inti illi meta jiena nikol xi ħaġa dik l-għażla tiegħi wkoll qed tgħinni nibni dawk iċ-ċelloli li huma tanżar li aħna asnatu kasom normalment, we take them too much for granted, il-ġisem tiegħi qed jaħdem mod naturali ta' kuljum, meta mbagħad tiġri l-problema nindunaw, għax imbagħad forsi nagħmlu naqra riċerka, nitkellmu mat-tobba l-professjonisti u jibdew jgħidulna naqra. Importanti li
wieħed jitgħallem.
Wieħed jitgħallem ħafna.
Ta' xinu jiġri
l-ġisem. Iva, fil-ġisem tagħna.
Li qed tgħid inti importanti ħafna jiġri aħna l-iktar ħaġa forsi bażika li nistgħu nibdew biha hija aħna f'kull pajjiż hemm linji gwida ta' wieħed x'għandu xi jiekol. Aħna Malta għandna dak li ngħidulu l-platt sani jew the healthy plate dan huwa din hija grafika stampa ħanejtek li tgħin lin-nies jarfu kif għandhom jibnu d-dieta tagħhom dan il-platt the healthy plate maħruġ mid-Dipartiment ta' Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni tal-Mart. Issa jilu xi tliet snin, kważi erba' minn 2016 jekk m'hiex sejra żball. U bażikament hija ħaġa sempliċi, inti għandek gruppi ta' ikel, n-nies naħseb żgur li semgħu għandek il-grupp tal-ċereali. Iġbet nidwa wek ċerjali tal-korazzjon, għandek il-hops, għandek l-ġin, għandek il-ross u xie ċerjali oħrajn għaw kienu għasaw ħafna differenti u għandek ukoll il-patata f'dan il-grupp, mela dak il-grupp ta' ċerjali, għandek il-grupp tal-ħaxix, għandek il-grupp tal-frott, u mbagħad għandek il-grupp ta' dak li ngħidulhom il-laħmijiet u affarijiet simili għall-laħmijiet, jiġri għandek il-laħam, jiġri għandek il-ċanga, għandek il-majjal, għandek it-tġieġ, għandek il- fenek għandek il-ħut, għandek imbagħad affarijiet li ġej mill-animali bħal bajt ukoll u għandek imma dawk li huma l-alternattivi għall-laħam. Jiġifieri affarijiet bħal ful, fażola, qatz, il-split peas, il-piżeli maqsuma, dawn l-affarijiet li ngħidulhom pulses bl-Ingliż u ġveru, dawk ninżidu ħafna mas-soppa bħal ħafna nies nagħmluhom f'salads, eċetera. U għandek il-lewsu żrira, dawk kollha ma dak il-grupp, għax dawn huma affarijiet li dawn tal-aħħar jistgħu jitilklu flok il-laħam jekk inti timxi iktar lejn dieta bbażata fuq il-pjanti, fuq il-xejjex. U mbagħad għandek il-grupp tal-żjud. Xaħmijiet, ma wakri ridu nejdu li zjut u xaħmijiet mi xaħġa li ridu nibżaw minnum, għaxana kif ketetet Karen diġa zjut u xaħmijiet li huma tajbin għas-saħħa li ridu nieħdu minnum. U l-aħħar grupp u dak il-grupp ta' ħafna zukkar, ħafna melħ, ħafna xaħmijiet li dak huwa l-grupp allura kif wieħed jista' jobsor li għandna noqogħdu lura minnu. Però l-gruppi l-oħra kollha rridu nieħdu minnhom f'ammonti differenti matul il-ġurnata. Jew fuq medda tal-ġimgħa, imma l-awtoritajiet tas-saħħa internazzjonali u lokali li qed jgħidulna huwa ejja nibnu d-dieta tagħna iktar fuq il-pjanti fuq il-xejjex. Jiġifieri jekk inti tħares kieku immaġinaw dan il-platt f'dawn il-gruppi jekk maqsum f'dan il-gruppi, għandek biwiet u ieħor bejn żewġ terzi u tliet kwarti tal-platt, għan niftakru għad 2/3 to 3/4. Għandu jkun plat, jew jekk toħodha b'mod iktar kbir, id-dieta tagħna ibbażata fuq ikel li ġej mill-pjanti. U din hija ħafna jiġri taqbel sew mad-dieta Mediterranja wkoll, jiġri dieta awtentika Mediterranja. Issa m'aħniex qed ngħidu kulħadd irid isir vegetarian jew vegan, dik għażla ta' kull wieħed u waħda minnha. Jiġri li vegan ma tieħu xejn li ġej mill-annimali, vegetarian ġeneralment ħadd jieħu ħafna ikel li ġej mill-pjanti, però tieħu wkoll pereżempju il-ħalib, il-ġobon, il-jogurt u forsi anka u min jieħu anka xi ħut ukoll jiġifieri. Però li inti d-dieta tiegħek tkun ibbażata fuq iċ-ċereali. U ċereali mbagħad forsi niftħu iktar u dim anke jkunu somor, jiġifieri whole grain, jiġifieri jkollok ħobs ismar, raġin ismar, ross ismar pereżempju, mhux raffinati. Jekk ħadd jieħu l-patata aħjar toħodha bil-qoxrab kollox pereżempju. Però mbagħad għandek mela ċereali, il-ħaxix u l-frott. Dawk huma l-iktar li għandhom ikunu preżenti fil-platt tiegħek, fid-dieta tiegħek. Ma jfissirx kif qed ngħidu ma tieħux l-aħmijiet, eċetera, dik hija għażla tiegħek, però hekk u nieqaf bdieħa jkollkom ċans anke intom tibnu fuqha din il-ħaġa anke Karen. Il-laħam li nieħdu rekomandazzjoni hija wan li ma nieħdux iktar minn darbtejn fil-ġimgħa laħam aħmar. Jiġifieri qed ngħidu hawnhekk ċanga majjal u affarijiet jiġifieri mbagħad anke affarijiet li ġejjin ta' sandwiches ngħidlhom li nagħmlu fil-ħobs. Li nieħdu mill-inqas darbtejn fil-ġimgħa ħut żejtni. Issa nitkellmu wkoll x'għandu x'jaqsam dak mas-saħħa, żejt tal-ħuta wkoll. U li ndaħlu iktar minn dawn l-alternattivi ta' ful, fażola, qatz, eċetera fid-dieta tagħna.
U minn dak li qed tgħid ir-raġunament ikun għaliex il-ġisem jista' jipproċessa dak li qed niklu b'mod aħjar u x'hekk jagħmel ġid kif kont qed tgħid qabel liċ-ċelloli tagħna u forsi lis-sistema fiżjoloġika tagħna u jtina l-enerġija.
Eżatt, eżatt. U enerġija li għal tul ta' żmien, issa naħseb kellna hawnhekk żgur jagħmel.
Jekk kont se ngħid li kollox għandu l-funzjoni tiegħu, pereżempju l-fats għandhom il-funzjoni il-proteins bħala ħamrek għall-growth tal-muscles u tal-cells. So kollox għandu l-funzjoni tiegħu, so jekk ma tieħux xi ħaġa ħajkollok
ċertu diffikultajiet forsi fil-ġisem.
Eżatt.
Irid isib il-bilanċ tiegħu il-ġisem xi mod jew ieħor imbagħad jekk jiena ma nieħux biżejjed.
Deficiency li qed il-kelma li
tiftex. Deficiency. Deficiency. Ma nafx tgħidilha bil-Malti
deficiency sustanza pereżempju hux veru.
Imbagħad naħseb il-ġisem irid jipprova jsib il-bilanċ għax jiena naf il-ġisem anke b'mod psikoloġiku aħna nippruvaw nikrew bilanċ imma ma jfissirx illi dak il-bilanċ li qed jikrea huwa ta' ġitalija f'dak il-punt għaliex hu għandu bżonn forsi proteini iktar, forsi għandu bżonn naqri iktar fats, allura jibda jagħmel l-istoriġ tiegħu.
Ekku.
U li jkollu komplikazzjonijiet forsi qed nimmaġina jien meta jipprova
jkella. Il-ġisem eżatt dak il-bilanċ li qed tgħid inti ħajfittu fis-sens ta' jekk il-ġisem jinduna li hemm ċerta noqqas pereżempju ta' kalċju fid-dieta, mela l-ġisem ħajbda jassorbi iktar kalċju ma jħalix daqshekk kalċju jaħrab mill-ġisem biex hu jara li għandna bżiet kalċju għall-qadam saħħtu għal snin saħħithom anke jiġifieri kalċju anke jgħin ħafna anke fis-saħħa tal-qalb believe it or not, jiġifieri għax imħabba l-miskuni biex jaħdmu wkoll il-kalċju huwa importanti. Jiġifieri il-ġisem ħajfittix il-bilanċ bħal meta aħna diżgur li semija jafu li jekk inti ħa tibni ħafna id-dieta tiegħek fuq affarijiet li ġejjin mix-xaħam jew fihom ħafna xaħmijiet, speċjalment xaħmijiet li ġejjin mill-annimali, nafu kulħadd jaf li dan ħajsir ir-risku għall-mar tal-qalb pereżempju, li unfortunately jew sfortunatament hija waħda mill-iktar kawżi ta' martu anke ta' mwiet fil-pajjiżi tal-Occident, inkluż Malta ħanejtek. Però fl-istess ħin ma rridux nambużaw ukoll li għall-argument ħaxix biss ta' ċerta tip u xejn iktar, u qed ngħid ta' ċerta tip apposta x'importanti forsi għadni ma semgħinix fid-dieta il-varjetà. Il-varjetà hija importanti mess, għax inti kif qalet Karen, kull ikel barra li għandru huwa kull ikel għandu huwa rik għani f'ċerta sustanzi, ma li inti trid tara li inti qed tieħu s-sustanzi kollha li għandek bżonn, allura tfittex biex tgħinlek innifsek jekk inti taf li ngħidu aħna l-frawli fi ħafna vitamina C u tħobbu, mela ħadd jieħu l-frawli. Jekk inti taf li ngħidu aħna l-qar ħamra fi ħafna vitamina A u għandna bżonn għall-vitamina A, mela inti ħadd jieħu l-qar aħmar, ma mhux hekk biss għandek ħafna minn fertilizer, so iktar madwarja d-dieta tiegħek iktar aħjar. Dik hija xi ħaġa importanti, jiġifieri il-bilanċ bħala fuq livell ta' grupp, ma bad f'kull grupp, jekk inti qed tgħid il-grupp tal-ħaxix, hemmhekk tidvarja wkoll. Aħna meta nagħmlu it-tfal iż-żgħar ngħidu l-Ingliż ħanejda eat the rainbow, kul il-qaws alla. Biex inti tieħu ħaxix u frott minn kull kulur. Għax kull kulur dik il-pjanta, kif tkunx frotta jew ħaxix, kull kulur jfisser li hemm sustanza speċjali f'dak l-ikel, sustanza differenti li għandna bżonna għal dieta sana.
Naħseb naqra wkoll fl-istaġuni forsi iktar quddiem nitlu naqra fihom. Karan, qed nifmu l-importanza li aħna nażlu x'niklu ħalli wkoll kif qed ngħidu jkun hemm l-impatt fuq il-fiżjoloġija tagħna u ntejbuha dik anke kemm forsi kundizzjoni nniġu għall-aħjar, imma wkoll imħabba l-enerġija tagħna li għandna bżonn ta' kuljum biex nagħmel l-affarijiet, biex nagħmel faċendi, biex forsi għamil tix-xogħol, biex ħassib it-tfal, ġifieri aħna dejjem irridu dik l-enerġija kuljum. U l-ikel huwa s-sustanza li tina dik l-enerġija. Issa wkoll meta nagħmlu l-eżerċizzju, għanna bżonn dik l-enerġija xi kellha nħossni għajjiena biex forsi nagħmel l-eżerċizzju. Infatti, meta naħseb persuna tibda tagħmel dik il-bidla fil-bidu wkoll kif kont tajt l-ewwel kont qed nitkellmu ftit, sakemm jista' ssir il-bidla l-ġisem meta jkun qed jeħles minn ċertu nutrient, ċertu toxins illi m'għandu bżonn għax qed jagħmel ħsara, isibha naqra bitqila forsi jkun għallu ġieħ ta' ras. Dik it-tranzizzjoni illi forsi għaddi minna bniedem u l-importanza li aħna niklu san ħalli mod fiziku aħna nkunu iktar enerġetiki. Għalfejn ni daqshekk importanti meta tħares lej il-bniedem dan il-mod jisu il-fatt li l-enerġija, il-fiziku u l-ikel imorru tant flimkien.
Qabel ma bdejt naħdem fuq dan il-programm li għattilkom fuq. Qabel, ma konx għat ma konna fezzat kemmu importanti li tiħossib l-ikel u l-exercise. Imma l-ewwel net l-ikel huwa I think l-iktar l-importanti. 80% ta' huwa l-ikel li tiekol jekk trid tnaqqas mill-peace per eżempju, mhux l-exercise waħdu mhux ħaj mhux biżejjed, trid tiħossib l-ikel u mbagħad tagħmel l-exercise to complement it. Imma fuq dan il-programm li naħdem qed nara kemm l-ikel jista' jkura ħafna affarijiet pereżempju mill-ikel eating healthy clean food mhux processed mhux ħafna sokkor mhux ħafna fat unhealthy fats u melħ qed naraw pereżempju fibromyalgia polycystic ovaries nies li kellhom dawn il-problemi u wara 75 days jieklu healthy seta' jinaqsu il-pills ma kellhomx daqshekk uġieħ għandi klienta waħda li beda jiġiha il-cycle tagħha normali l-ewwel darba fa' 10 snin. So, nirraw kemm importanti tiekol ikel clean, healthy food. Mbagħad l-exercise obviously jikkomplementa dak li qed tagħmel. Meta tiekol tajjeb ikollok ħafna enerġija. Hemm affarijiet li meta nieklu nħossuna għajnin.
Vero.
Għax it takes a long time li tipproċessa l-ikel. Imma meta tiekol clean, healthy food, l-enerġija li jkollok huwa fenomenali. U l-exercise imbagħad jikkomplementa dak u hemm ħafna benefiċċji minn l-exercise imbagħad forsi nistgħu nitkellmu fuq the psychological u physical benefits.
Qed nduna li qed issir il-ħin forsi nifqu naqra l-break nfakkarkom li qegħdin fuq il-programm tama ġdida li huwa miġjub lilkom minn Caritas Malta illum qegħdin mal-professuressa Suzanne Piscopo u mal-psikoterapista anke coach trainer Karen Schranz u qed nitkellmu fuq l-importanza tal-ikel u tal-eżerċizzju. Nerġgħu ninaqdu 50 minuti, grazzi.
L'animali jiex il-kol flimkien l-ola nanna kola u miċu il-attus ma seħi bonfonsu il-fenek tant kustus fonsu l-fene ikol il-ħaxix fonsu l-fene skola ma jfallix fonsu l-fene ila bil-ballu imur jorqot fit-minja u fisseba jirġaj ħraċi ktib u kif jilest il-homework joħroċ jilab mal-ħbib jidġri fil-kampanja sabi ġizom ħabib u meta jilest jara illi l-post ħalli ħnadi Fonsu l-fene jikol il-ħaxix Fonsu l-fene skola ma jfallix Fonsu l-fene jilab il-ballu jimur jorqot Siġar tar-rummi, kini għal-animali, jiex il-kol fil-ki, l-ola nanna kola, umiċu il-attus, ma seħi bonfonsu, il-fenek tan kustud. Fonsu l-fene, jikol il-ħaxix, fonsu l-fene, skola ma jfallix, fonsu l-fene, jila bil-ballu, jimur jorqot Seba jerġaj kumma miċu l-ola Jaqbesu jola Wara l-iskola Ilabu fin kampanja Sagjem jisir il-ħi Fonsu l-fene Jikol il-ħaxix Fonsu l-fene Skola ma jfallix Fonsu l-fene
Nerġaw lura wara l-break, grazzi tal-li edin maħna, il-program ta' maġdida u edin mal-professoressa Susan Piscopo u ma' Miss Karen Schranz u li għed niddiskutu il-lum l-ikel u anka l-eżerċizzju u l-importanza tagħhom fil-ħajja tagħna. Infakkarkom tamlu like fuq il-Facebook page tal-Karitas Malta biex kunu tafu wkoll naqra s-servizzi u l-avvenimenti li kunu qed isiru fil-Karitas kif ukoll jekk ikollkom bżonn niċċemplu wkoll fuq 2-1-3-3-1-0-0-0. Inħeġġitkom ukoll tamlu like fuq il-page tagħna ġdida li huwa Facebook page għal dan il-programm stess fejn tista' tħallu l-kummenti tagħkom u anke l-feedback tagħkom u anke tkunu tafu minn ġimgħa l-ġimgħa il-programm illi se jitella. Għanduru lura għal tema tagħna konna qed nitkellmu fuq l-eżerċizzju, konna qed nitkellmu fuq l-ikel l-importanza tiegħu. U x'Karan x'taqt ninsaqsik naqra forsi titfa' naqra dawl fuq il-proċess fejn bniedem jgħid jiena nixtieq nagħmel bidla fil-ħajja tiegħi u ħanibda nagħżel bil-mod il-mod għax bil-mod l-affarijiet ma jistgħux jiġru mill-lum għal-għada malajr anke l-ġisem sakemm jidra li ngħid jiena nixtieq nibda nikol naqra iktar san u nixtieq nagħmel l-eżerċizzju. Issa jiena pereżempju naqra minn dal-proċess għexxtu fil-ħajja tiegħi u nsib li meta nibda dil-bidla ma nsibix faċli. U anka meta nibda nagħmel l-eżerċizzju ngħid il-madof fi kemm tqila, kemm hi diffiċli, kemm qed inħossni għajjiena, x'nistgħu ngħidulhom is-semmija tagħna biex ma jaqtawx qalbhom f'dan il-proċess jekk titfa' naqra dawl fuqhom.
Naħseb li l-ewwel trid issib il-motivazzjoni. Għax mingħajr il-motivazzjoni mhux ħadd tagħmel xejn, ma tistax il-motivazzjoni huwa l-fuel li jiġelek tasal għall-għanijiet tiegħek. Il-motivazzjoni, determinazzjoni, id-disciplina. Dawn huma kollha affarijiet li trid ikollok biex tagħmel bidla, biex you reach your goals. Trid tara fejn trid tasal u mbagħad I always say eyes on the prize. Tħares il-qudiem, look at where you want to get to, u tibda tagħmel affarijiet biex tasal hemmhekk. Per eżempju, bħala dieta tista' tibda forsi tnaqas minn mel, minn zokkor, minn xaħmiet li mhux tajbin għalik, il-kafè tnaqas ftit. U meta tkun għaddejja minn din il-perjodu
tal-bidla,
bidla forsi tħossok ftit għajjiena. U ġieħ ta' resijiet għax sakemm il-ġisem forsi ftit bloating ukoll għax sakemm il-ġisem gets used to l-fatt li sakemm jidra jgħaddi minn ftit ta' fażi diffiċli imma mbagħad wara ftit la tidra u tibda tħoss l-effetti pozittivi ta' healthy lifestyle. It's very hard li terġa' tmur lura fejn kont unless obviously mbagħad anke l-exercise sakemm meta ma tkunx fit fil-bidu l-exercise huwa diffiċli għax you're unfit, ma jkollox l-istamina, ma jkollox s-saħħa u disciplina biex tibda tagħmel l-exercise imma anke jekk tmur timxi pereżempju 30 minutes kuljum tibda tuża t-tarat minn flok, tuża l-lift, tibda tuża timxi minn flok il-karozza, affarijiet żgħar jistgħu jagħmlu bidna. U ftit tibda tibni s-saħħa tiegħek, l-istamina tiegħek. Mbagħad meta when you become fit, tibda tħoss il-ġoj tal-exercise. Dawk l-ormoni u l-chemicals li il-ġisem jirrilisja meta tagħmel exercise.
Vera.
Such a good feeling li.
Ija, isu il-bniedem qed igawdi minnha, qed igawdi qed ħoss iktar b'saħħtu, għandu iktar enerġija, kontent.
Effetti benefits ukoll pereżempju bl-exercise tnaqqas ir-riskju ta' ħafna affarijiet ta' attakk tal-qalbi, tal-diabete, tal-osteoporosis, ta' speċjalment fin-nisa. Wara l-menopawza l-għadam jibdew.
Jisir iktar dajfin.
Eżatt, imma meta tagħmel exercise, it's like you delay.
Okay.
Għax l-għadam, anzi, jissaħħahom. So jisek, you're going against il-natura.
Il-proċess,
yeah. Anke, per eżempju, tkun iktar stabli, tnaqqas riskju li taqa'.
So.
Ikollok iktar saħħa. tkun iktar ikollok iktar movement.
Naħseb anke l-konċentrazzjoni tal-
Il-konċentrazzjoni, l-enerġija fil-moħħ, il-power tal-moħħ, il-memorja wkoll.
Il-memorja.
It slows the aging process.
Interessanti, għamil li qed tkun kuldrabba li titkellem qed ngħid kemm huwa importanti kif qed inti wkoll Eleanor li d-dieta u l-eżerċizzju fiżiku vera jaħdmu flimkien, jiġifieri ħaġa mal-oħra. Għax din il-ħaġa pereżempju inti meta trid tagħmel eżerċizzju fiżiku biex qed ngħidu xi ħadd qed jittrenja xi sport għal xi jiġifieri xi kompetizzjoni, ma bħala persuna komuni normali li nidraw ukoll nieklu ikel li ħajtina enerġija li servi għal tul ta' żmien, mhux enerġija li ġust bħal speċi tagħtik dik il-boost. Minuti u daqsek. Allura, għalhekk trid tidra tiegħu dak nikel kif qalet Karin li mhux daqshekk ipproċessat raffinat, għax inti preżumi kha tieħu ħobs isma' raġin isma' russ isma' l-enerġija dik bil-mod tibda tinħadem u ġisem jista' jibda jużal, inti ħajkollok enerġija għal tul ta' żmien. Manka mhux għal eżerċizzju fiżiku biss fil-ħajja tagħna kuljum. Jekk inti filgħodu omdu ħadd ċerjali li huwa whole grain, mel inti da, għandek jom sal-għax, għax, ħatħossok li għandek l-enerġija xil il-ġisem jibda jaħdem dak iċ-ċerjali bil-mod il-mod. U l-enerġija tibda jisek toħodha f'dożi inti.
Tispjega wkoll kif jekk tieħu ħafna t-sokkor tik l-enerġija dak il-ħin. Umbagħad isok
isok medula u
ġbossok għajjina ħafna.
U naħseb tikol xi ħaġa li mhix tajba lik biex tikkomplimenta dak il-ħin.
Għax inti jekk
not sweet ċeja li ma jkollhom x'ħafna sokkor.
Nisaw għed tgħid Karin, ġifieri inti dik hija jekk inti qed tieħu xi ħaġa li hija mibnija fuq iz-zokkor with lots of added sugars, inti hawnhekk mela ħajkollok boost fl-enerġija, dik ħatħossok vera enerġetika, enerġetiku, wara ftit ħin, vera ftit ħin, f'daqqa waħda b'Ingliż nidhru kemm tħossok sluggish mingħajr
enerġija. Għajjien.
Għajjien, kważi, u mbagħad tgħid okej, jisni għandi bżonn xi ħaġa oħra biex nerġa'
ikollok. U forsi nuha xi boost ta' zokkor oħra forsi.
Isma' żewġ galettini ma kienx biżżejjed jieħu tnejn oħra. Jiġifieri dik hija xi ħaġa importanti u xi ħaġa wkoll importanti li forsi qed ma semmejniex. Importanti li nieħdu ikel li fih il-ħadid għajjen bl-Ingliż, għax inti il-ħadid huwa li għandna bżonn għal dem saħtu x'qed ngħidu hemmhekk, dem saħtu fis-sens li ħajkollok ċelloli li ħajġorru l-ossiġinu madwar il-ġisem kollu. Mela inti trid għajjen rich foods, ikel fihom il-ħadid. Għandek vera l-aħmijiet, għandek il-ful, l-fażola, l-azz, għandek ċerta kolazzjon ta' filgħodu breakfast cereals. With added iron ikunu fortified bi ikunu zidilom u kol il-ħadid. Imman ka per esempio insemmu għandek aptit snack biex ta' tikna għabus l-enerġija. Imma b'mod tajje, per esempio, xi dried fruit. Ma' dinti għandek il-zokkor naturali fil-frott, il-nixe, fil-mqaddet. Imma l-frott imqaddet fi ħafna fiber u kol, mela l-lura l-enerġija ħat tħroġ bil-mod il-mod. Pero fi il-ħadid u kol, il-dried fruit, il-nuts, il-lews, il-lews, hija xi ħaġa li jridu nidraw. Qed nitkellem fuq dieta mediterranja, nitkellmu ħafna li nieħdu lews, żrira, seeds, għax dawn ituna ħafna sustanzi tajbin għandek kalċju għall-għadam u l-snien u l-muskoli għandek żjud tajbin healthy li jgħinu kanka għall-moħħ biex il-moħħ jibqa' jaħdem tajjeb bin-natura, bil-bioloġija, dak li ngħidulu cognitive decline. Jiġri il-moħħ bil-mod il-mod jibda ma jaħdimx daqshekk tajjeb daqs kemm kien qabel. Jekk inti tieħu xaħmijiet tajbin li ġejjin mill-pjanti, ġejjin mill-lews, ġejjin miż-żrieraħ, ġejjin mill-ħut, mela hemmhekk inti ħadd naqqas il-cognitive decline.
U anke l-eżerċizzju stops this, il-cognitive decline, għax meta tagħmel l-exercise ikun hemm iktar dem għaddej fil-moħħ, and so the brain jibda minn flok jiċkien jikber biex jikkopja u jagħmel ħafna new connections. So l-exercise ukoll jislowja l-cognitive decline
tal-moħħ. That's right,
il-moħħ. Ħafna fejn għandu x'qisma mal-moħħ għax aħna nitkellem fuq is-sistema tan-nervituri, the nervous system. Għandek il-vitamina B, hemm ħafna tipi ta' vitamina B, ma għandek vitamina B1, B6, B12 in particular, dawn one jgħinu biex tisimna jieħu l-enerġija mill-ikel. Imma barra minnek, actually jgħin biex il-sistema ta' nervituri, il-bazikament, hija li kważi żomm ġisimna d-dej, alright, il-funzjoni tkollha tiegħu, mhux vera xisu dak huwa il-channels in-nervous system li jisu jwassal il-messaġġ isma' inti dal muskolu kontrakti dal muskola, you know, għamel hekk, jiġri kemm kwiċ muskolu ta' flit tisaqajn, kemm il-muskolu qalbna, per eżempju. Imma l-vitamina B12 tgħin immens biex inti is-sistema ta' nervituri turi tkun saħħitha. U il-B12 li għandek żvantaġġ żgħir li jsibu ikelli ġej mill-annimali. Allura jiġri għandek ħafna fil-majjal, per eżempju, m'għandek ukoll ħafna fil-whole grain cereals, jiġifieri anke tajjeb minn B1 fil-whole grain cereals, dawn li saħħob s'ismar raġin ismar ross ismar. U qed ngħid sfortunatament għaliex imbagħad il-B12 min ma jħux ikelli ġej mill-annimali irid joħodha bħala pillola, jiġifieri għax bażikament għandna bżonna, hija essenzjali.
Kemm x'nitgħallmu u kieku kun nitgħallmu kemm insiru nafu nagħmlu għażliet iktar għaqlin kieku.
Nista' nagħtikom idea pereżempju ta' my go to snack li it's really balanced u vera żomni bħala enerġija nagħmel Greek yogurt 3 tablespoons, 6 loaves u handful ta' berries.
So
blueberries. Ja, vera jatini ħafna enerġija, jżomni sa' kemm, per eżempju, sa' filaxija u t-telti.
Aha, ħafna l-enerġija.
Kif vedna l ewwel ħaxix u l-frott kollu tant fih dak li ngħidulhom ukoll antioxidants. Dawn mhux sustanzi bħal ma ngħidu proteini, karboidrati, eċ. Antioxidants huma sustanzi oħra tajbin immens li jgħinu biex jippreferu l-mart tal-qalb, il-kanċer. Okay. Imma barra minn hekk huma bażikament jisu ħajġiedu kontra l-infjammazzjoni wkoll fil-ġisem. U l-infjammazzjoni hija waħda minn affarijiet li tagħmlek weak, li tagħmlek m'għandikx saħħa, li tagħmlek ħaspeċi għajjien. Allura iktar ma nieħdu minn dawn l-antioxidants minn kuluri ta' frott u ħaxix differenti, mill-lews miżrieraħ. Anka tazzan bi żgħira ma jimpurtax ukoll hawnhekk ngħiduha wkoll xi l-inbit aħmar fih ukoll l-antioxidants, anka ċikkolata mill-iskura imma dawn kollha fihom antioxidants, ma rridux nissiġraw, mhux qed ngħidu isma' morru jxorbu flix kien tal-inbit u tal mhux qed ngħidu ħuġu ċikkolata kbira sħiħa. Bil-qies mhux veru, żewġ tazzin bit maksimum għall-irġiel kuljum tazzan bit għan-nisa.
Irid ikollok id-dixxiplina.
Irid ikollok il-kontrolina.
Naħseb ukoll meta tibda tgħixhom daw it-tibdil. Li tibda tinduna u tajt mela jiena nixtieq inkompli b'dan ir-rixmu.
Ekku.
Għaliex qed nara l-ġid li qed tagħmel li qed inħossu qed ngħixu dak il-ġid u xek.
U nasi x'aġa importanti hija xi nies jaħsbu li biex tikol b'saħħtek ħadd tibda ikollok dieta vera ta' dwejja, dieta ta' vera bl-atoma, dieta ta' le. Once li inti tidra li l-importanti l-varjetà. Sib dak li kelli tħobb. Eżew ħan inkludihom, issa jekk mali kelli tħobb hemm xi effett li huma ħafna sqoli fiż-zokkor u fil-melħ u fi xi ħam tgħid iva, ħan inkludihom imma ftit fil-ġimgħa mhux daqshekk kofrata ta' kuljum. Imma l-bqija mill-addisa tiegħek bl-affarijiet l-oħra li tħobb varjetà huma tajbin għas-saħħa. U tagħmel ħafna jiġifieri tista' tagħmel tant varjetà ta' ikliet u m'hemmx hemm fejn nogħdu ngħidu biex tiekol b'saħħtek li tiddum, biex tagħmel dix għaġin b'xi tzalza differenti, dix ross, biex tagħmel xi salads, biex tagħmel naqra tiġiġa mixwija u ma tsellid magħha. Dawn kollhom offer ta' ftit ħin, meta jekk inti tippreparaw taħseb naqra bil-quddiem mhux veru tgħid mela jiena dil-ġimgħa l-menu tiegħi ħajkun hekk, hekk, hekk u hekk. Ħamur nixtiew nara li għandi l-affarijiet. U inti tistek tħaddem rasek inti strajk tiġiġ, per eżempju, mhux qed tagħmel ikla waħda minnha tista' llum għamil ta' roasted eċetera. Jista' jkun li parti minnha tagħmel xi ħaġa grill ma' salad darb'oħra jiġifieri. U jekk jiftalek leftovers terġa' nsi kważi għamel apposta, qed mela dik ħanħodha fis-sandwich għall-lunch ta' ġurnata oħra jiġifieri inti. M'hemm xefej jekk inti sajjer tiġiġ għall-argument minnha tista' tieħu tliet ikliet.
Ġieli tagħmel għażliet ħżiena meta ma tippreparax. Ikollok il-ġuħ u tikol meta kollok ħafna ġuħ u tibda tikol
dak li sibek. Jew dak li tista'.
Meta tipprepara u tkun organizzata, ħafna iktar jista' jkollok kontrol fuq dak li tiekol.
Għalet kell importanti ħafna s-satlat mill-eżempju sabiħ ta' snack, you know, favorit tagħha li whatever saħħa. Importanti li fil-cupboard fil-fridge ikollok dak li ngħidulhom staple foods, ri ikel bażiku. Li tgħid dawn dejjem irid ikolli, ħan kun ċert ċerta li fil-cupboard fil-fridge dejjem għandi ftit pereżempju frott imqaddet, għandi yogurts pereżempju, dejjem ħajkolli xi cereal ismar, dejjem ħajkolli jisek ikollok dawk l-affarijiet bażiċi. U mbagħad tħalli tgħid pereżempju jiena ġieli mmur supermarket u nara xi frotta ġdida eżotika, tgħid mela llum ħan nipprova din just for fun biex inti tagħti dik il-ħaġa ta' varjetà ma tkunx dejjem l-istess ħaġa. Jew anke ġieli breakfast cereal tgħid ġri tgħid ara dara ismar ma differenti, ħan nipprova lilu. Ġri aħna l-ikel anke min jafni jiena lija waħda ktar affarijiet importanti hija li nieħu gost nieħol. In-nies meta tgħidlhom jiena nieħu gost nieħol jgħidu mela jfaspeċi imma kif jaħsbu fl-abbundanza. Le tieħu gost tiekol, tieħu gost tiekol tomiet differenti d-varja ta' prezza, ta' prezzi għan-natura x'toffrilna wkoll, il-varjetà li nistgħu nieħdu hija inkredibbli ġifieri tajken.
Qed nitkellmu naqra fuq l-għażliet speċ tanka li konna ċertu ikel fid-dar li ngħid meta jiena għandi l-ġuħ nafżgur li ħansib ikel li huwa tajjeb u bnin għalija. Karan, meta nitkellmu wkoll fuq forsi comfort eating. Forsi jiena niġi lura u kelli ġurnata tqila x-xogħol u forsi għażilt illi nikol xi ħaġa li dak il-ħin tatni toma tajba qed tgħin inħoss naqra ħjar dak il-ħin, imma mhux qed nagħżel illi nikol xi ħaġa li ħassesni fit-tul kif kont qed niddiskutu u li forsi għandha aktar ġitalija. Għandna għandi t-tendenza xi kultant li forsi kif attint ukoll aċċennaj tal-għan iklu ktar bil-qalb milli dak li għandna bżonn. X'i kun qed jiġri fil-bniedem meta nagħmlu hekk? U x'nistgħu nagħmlu biex kemm jista' jkun nippruvaw nevitaw għax kultant għalhekk naqgħu din it-trappola.
Il-connection bejn tiekol u tħossok aħjar emozzjonalment. Jiġi minn bidu net meta nkunu babies, l-om iżhom il-baby f'idejha u tagħtiha l-ikel. Hemmhekk il-baby qed jissodisfa in-need tal-imħabba, ta' being held, ta' comfort u l-ikel fl-istess ħin. So hemmhekk nibdew nitalmu l-ikel u l-comfort huma
connection.
Eżatt. So it's really common u m'hemmx għalfejn inħossuna guilty jekk nagħmlu għadin, kulħadd jagħmilha. Imma ġieli meta jkun hemm problemi ta' obesità jew overeating, ħafna drabi il-persuna tkun qed tiekol mhux għax ikollha l-ġuħ, imma qalba ikollha l-ġuħ, qalba il-qalb ikollu bżonn xi ħaġa emozzjonali. Ġieli niklu pereżempju għax inkunu sad jew inkunu imdejqin jew frustrati jew bored jew angry. So meta tkun trid twaqqaf dil-cycle. Trid tara x'qed tinħossni. Vera għandi l-ġuħ jew qed tinħossni imdejqa. Mela jekk jien imdejqa x'nista' nagħmel aħjar milli niekol. Tibda tagħmel dawn l-għażliet. Imma l-ewwel li trid tagħmel huwa tidħol fik innifsek u tifhem eżatt x'qed tħoss. Għandi l-ġuħ verament għax għandi l-ġuħ għax żaqqi
Edgor?
Edgor, jew għax qalbi għandha bżonn xi ħaġa.
Kultant tant inkunu nidrajna. Aqas inkunu nafu differenza.
U meta niklu emotional eating, ġieli l-ikel li nagħżlu mhux healthy food, ħafna zucker jew ħafna melħ, l-affarijiet li
ituna naħseb ċertu toma.
U ħafna carbohydrates li jisum jikkalmawna. Imma it's
temporanja
għax imbagħad iktar ikun iktar qara għax imbagħad wara li niklu dan ħafna ikel imbagħad inħossnuna guilty li kienna dak l-ikel kollu. So mhux biss il-lowel feeling li kellna pereżempju għax konna angry, massa għandna l-anger ukoll għax l-anger għadu hemm għax ma marx ma diljajniex miegħ. U ikonna l-gilt li għaliex għamiltek, xidwejja, u il-feelings. Isir iktar negativi.
Fosso kon kazajtori, ma konċ kapaċi, nkunu disciplinati, disciplinati, wa għajt bil-mantinejt, u jveru, erġa.
Kirrabja bikin. Kollo kirrabja l-laf. Dikil ħagġa li kellek, unbat iktar rabja li kien nifsek, u it's a vicious cycle.
Vera, vera. Allora, f'dak il-kas, Karen, inti għacċennajt li importanti biex namlu din forsi din il-bidla fil-ħajja tagħna wkoll. Illi irrid nibda ninduna xed jiġri fija, xed inħoss għal xi, xed inħoss miegħek, mhux hekk.
Eżatt, u you acknowledge
taraf
il-feeling li qed ħoss. U tajt, jina nikol ħafna ġabi meta nkun frustrata, għax, per eżempju, ħadd ma jismani, jew nkun waħdi, nkun lonely, mela x nista' nagħmel biex niddilja ma' dak il-loneliness, forsi immur exercise class, jew ċempel xi ħadd titkellem. Li kell mhux ħajsolvi l-problemi, li kell forsi jsolvi għal dak il-moment, imma mbagħad il-problema hemm ħadkun. So, anzi, tkabbar il-problema, xum bat ikollok forsi effettiv physical tal-overeating, high blood pressure, diabetes, so,
aħjar. Aħjar.
Importanti spiċċa tom fuq ħafna flus, ta' xtiri ċerta snacks, inti tgħid wara ħani xtiddi kax ħatamenni ħanħossni aħjar. Imi se jkun xi ħaġa tani kelli tkun expensive si xi tip ta' ħelu li jkun għali, pereżempju tibda mbagħad anke terġi' tgħid ara l-flus jifejt imorru jiġri ħaġa ġib l-oħra. Naħseb importanti li qgħad Karen ukoll ġifieri ħaġa ta' comfort food, imma isa għandha x'taqsam magħha mindful eating bl-Ingliż ngħidu li inti tkun konxju konxja. Li inti qed tieku, ġifieri inti xi nħad ieħor tieqaf u ġifieri l-ikbar kuxjenza ħed inti qed tgħid jinissa l-ħin li niekol, mela mhux ħanmur ninsa fuq din it-television moħni f'dak il-programm qas idea m'għandi li qed niekol forsi ħassa qatt tieħu xogħol tipprepara nikel. U ħadd naqħin u mor tixtu ipprepparajt, qabad tmur qudiem it-television u jisek qas tapprezza dak ix-xogħol kollu li ħadd inti biex kreat xi ħaġa ta' tjubija għax moħħok fil-programm li hemm fuq it-television. Mela mindful eating jgħinek biex inti tapprezza dak nikel li qed tiekol, tiekol inqas iktar bil-mod, inqas maġġen.
Snehi l-logħba, snehi l-ekku. Toħod bil-qeda.
Ekku, u l-inti ta' prezz dak li tikox il-moħħ ukoll titieku naqra bil-mod u ta' prezza ħalli l-messaġġ jasal fil-moħħ ara mela din persuna qed tagħtini x'niekol. Nisrid nibda nħaddem dan l-ikel. Mela jisni ħani prepara l-magna ta' diġestjoni. Meta inti tiekol qed moħħok f'xi ħaġa oħra, mobile jew televiżjoni jew xi ħaġa. Il-ġisem jisu ma jindunax daqshekk. Eżatt, u
namżet.
Ekku, għall-inti s-sistema digestiva tiegħek qas taħdem daqshekk tajjeb u anke tispiċċa tiekol iktar. Li jisu l-messaġġ li jisma' jien qed niekol, issa kważi ntlejt, issa ntlejt. Il-ġisem jibda l-moħħ jibda jaħseb hekk. Imma ma tieħx ċans ma jagħmilx din.
Kif għadna li trid taraf meta ikollok il-ġuħ verament għax eżaqek ikun vojt, trid ukoll t-len, t-tallem, meta jkun mimlim. U t-tallem meta jkun mimlim, meta t-tisma very closely dak li jieċi ġiġo fik. U jekk tkun u dim il-television u t-tijek u laqas tinduna li il-ġisem qed jagħtik il-messaġġi tista' tieqaf inflejt. So trid tisma verament closely il-ġisem, it's enough. U tieqaf dak il-ħin mhux għax qed tieħu pjaċir, għax it's tasty, għax it's
kompliment. U qed naħseb fuq dak li kont qed tgħid Karen qabel fejn illi aħna ma nindunawx xi kultant il-bżonn tagħna għaliex m'aħniex intune mal-bżonn tagħna. Allura forsi jiena nikol minn flok mort għal xi ħaġa oħra. Nistgħu pereżempju wkoll f'dan li qed tgħid pereżempju l-eżerċizzju tal-mindful eating. Illi jiena ngħid mela ħanibda nipprova kuljum nagħmel dan l-eżerċizzju miegħi nifsi li nibda mill-mod kif qed ngħaddixxi illi impoġġi bil-qiegħda u ma narax television, għalli nkun naqri iktar sensittiva dak li qed jiġri fil-ġisem tiegħi. U bekk forsi naħsel anke jisni li nkun naqri iktar in tune u qed nidra naraf il-bżonnijiet tiegħi fil-ġisem tiegħi emozzjonali eventwalment. Jisu ħaġa ġib il-oħra, nibdew minn x'imkien le fuq b'eżerċizzju żgħir, jiġifieri. Qed ninduna wkoll li dejjem jgħidilna li l-ħin għaddejja kważi nkunu wasalna biex nagħlqu. Jina forsi l-aħħar kelma illi xtaqt minn għandkom qabel ma nagħlqu. It-tfal, it-tfal, l-importanza ta' tfal, forsi ma nistgħux nidħlu fil-xertu dettall, imma x'nistgħu ngħidu lil dawk li qed jismgħuna hemm barra li nistgħu nagħmlu aħna ta' kuljum għat-tfal tagħna biex huma wkoll jitgħalmu jikbru, jażlu l-ikel tagħhom u jarfu l-bżonnijiet tagħhom u jażlu b'mod san. Għalġit taħħum, mod psikologiku u anka fiziku. Għax danna għet jikbru, għet jifformaw, kif għattint li kell jgħinna fl-immune system tagħna, nikkombattu ċertu kondizjonijiet, nistgħu nbidlu it-triq jekk nagħżlu tajjeb. X'nistgħu ngħidulhom it-tfal?
Għalija naħseb l-ewwel ħaġa li aħna role models tagħhom jekk we live by example. It-tifla tiegħi tarani nagħmel exercise kuljum, tiġi miegħi nimxu flimkien, it-tik iktar ħin li taddi magħhom minn flok ikunu fuq il-mobile jew television, titkellem iktar. So naħseb għalija l-iktar ħaġa importanti li tkun role model tajjeb jew tajba għat-tfal tiegħek. Li tgħix dak li temmen fih u li taf li ukun tajjeb għalihom ukoll.
Importanti ħafna pros il-karen ta' ħadik, nasib responsabilità tal-ġenituri jew tal-adulti li jkunu mat-tfal hija xi ħaġa importanti. Li naturalment jiena li ħannejt huwa li t-tfal nisponuhom kemm jista' jkun nurhom kemm jista' jkun il-varjetà ta' ikel li teżisti. U kemm hawn gruppi differenti ta' ikel, nagħmluha logħob jien nagħżlu l-ikel fi gruppi differenti anke tkun għamilt ix-xirja jien naqsmuhom, jien naraw kemm hawn kuluri, ara kemm hawn tomiet, issa llum ħandu din it-toma. Għandu għedin t-toma jġbili juma japprezzaw anka fuq livell ta' sensi li li kelli xaħġa li ħata tijom pjaċir imma li kelli xaħġa li ħazzomom b'saħħithom ta' tijom l-enerġija tejnom biex huma ikonu anka l-iskola jmorru tajjeb, l-sport jmorru tajjeb u li jħossuhom tajbin minn ġewwa kif anka għadet Karen.
Nixtieq nirringrazzjakom ħafna kemm inti professoressa Suzanne Piskop anke inti Karen tal-ħin tagħkom hawn u nistiedinkom biex terġa' tkunu magħna ġim oħra. Grazzi.
Ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami.